irribarre bat oinazea arintzeko. Edurne Begiristain. Zergatik naizen voluntario? Bada, uste dudalako gaizki pasatzen ari den norbaiti irribarre eginaraztea munduko gauzarik politena dela. Gasteizko Txagorritxuko ospitaleko korridoreetan isilpeko lana egiten du Paul Monterok nekaezin. Mantal zuri bat du soinean, baina ez da medikua, ez da erizaina ere, eta ez du bisturirik, botikarik edo estetoskopiorik agerian. Tresna bakarra du alboan, urbotilak eta goxokiak eramateko orgatxo bat. Minbiziaren aurkako Arabako elkarteko voluntarioa da, eta aldiro joaten da ospitalera tratamendua jasotzen ari diren gaixoekin egotera. Haiekin egoteak esan nahi du haiekin hitz egitea, haiei entzutea eta ahal den neurrian haien oinazea arintzea. Irribarrea Espainetan duela doa beti berezkoa du. Ez dugu denbora luzerik ematen, baina tarte labur horretan ere zerbait aldatzen saiatzen gara. Gaur egun 243 lagunek osatzen duten minbiziaren aurkako Arabako elkarteko voluntario sarea eta horietatik 100 inguruk aktiboki parte hartzen dute. Hainbat arlotan aritzen dira, ospitale barruan, prebentzio ekintzetan, laguntza sozial eta psikologikoan eta ekitaldi berezietan. Ez da zertan ospitalean egon behar. Denok daukagu zerbait emateko, bakoitzak bere neurrian azaldu du Zurine González elkarteko ordezkariak. Ospitalean aritzen diren voluntarioen egitekoa berezia izaten da hala ere. Emozioek pisu handia dute egunerokoan eta haiek ongi kudeatzen jakin behar da. Horregatik, ospitalean aritu nahi duenak psikologo talde baten balorazioa eta minbiziaren aurkako elkartearen elkarrizketa pertsonala igaro behar ditu aurrena. Helburua baita modu positiboan komunikatzeko gaitasuna duten pertsonak topatzea voluntario lanetarako. Ez da bakarrik laguntzeko gogoa edukitzea, esplikatu du Gonzalezek, baizik eta jakitea noiz den hobea isilik egotea, noiz hitz egitea eta nola bueltatzea etxera lur jota egon gabe. Errespetuz jokatzea eta emozioak kudeatzea da gakoa. Beti ez da samurra izaten minbizia duen gaixo baten oinazea arintzea. Montero ahal duen guztietan joaten da ospitalera eta gaixoekin dagoenean bere onena ematen saiatzen da, naiz eta askotan latza izaten den entzun eta ikusi behar duena. Egia da istorio gogorren lekuko naizela, baina egia da halaber haiengandik irakaspen ugari eramaten ditudala egunero etxera. Urrotza eta goxokiak daramatzan gurditxoa emeki bultzatuta egiten die bisita erradioterapia edo kimioterapia jasotzen ari diren pazientei edo eguneko ospitalean tratamendua jasotzen ari direnei. Batzuek ez dute hitz egin nahi eta errespetatzen dut. Beste batzuekin berriz lehen eguneko ez eskerrik asko ura biharamunean etorri eseri zaitez apur bat bihurtzen da. Eta une zailetan, askotan konfiantzazko lagun bihur daiteke ezezagun bat. Guk ematen dieguna baino askoz gehiago jasotzen dugu. Ikasten dugu zer den benetan garrantzitsua, zer den bizirik egotea, zer den bizitza maitatzea naiz eta oinazea bidelagun izan. Paul Montero voluntarioa minbiziaren aurkako elkarteko gurditxoarekin ospitalean. Jaizki Fontaneda / Foku. Voluntario izan aurretik ere, ospitaleko giroa ez zitzaion arrotza egiten Monterori. Haren bikotekideak minbizia izan zuen eta noizik behin Txagorritxun ospitaleratu behar izaten zuten. Garai horretan maiz hitz egiten zuen bere emaztearen antzeko egoeran zeuden pazienteekin eta konturatu zen zenbateraino asebetetzen zuen haiei irribarre eginarazteak. Horrek animatu zuen gerora minbiziaren aurkako elkarteko voluntario gisa izena ematera. Voluntario garenok motxila bat daramagu. Nire kasuan emaztearen minbizia izan zen. Haren esanetan, motxila horren pisua arintzeko modua ematen dio makal daudenei irribarre eginarazteak. Isabel Anton ospitaleko gela batean egoten da noizean behin besoko zain batetik tratamendua jasotzen. Minbizi metastasikoa du eta zenbait tratamendu jaso izan ditu azken 9 urteetan. Erradioterapia eta hau bidezko kimioterapia jaso izan ditu eta orain zain bidetik jasotzen ari da tratamendua. Gogorra da, bai, baina nire bizi nahia handiagoa da, dio Irribarrez. Bizitzaren grinak lotu ditu Anton eta Montero. Berriaren eskariz minbiziaren aurkako elkarteak lotutako hitzorduari esker ezagutu dute elkar Txagorritxuko ospitalean. Antonek maiz jaso izan ditu voluntarioen bisitak ospitalean, baina ez da sekula Monterorekin egon. Hemendik aurrera etzait zure aurpegia aztuko esan dio umoretsu. Gaixo askorentzat oso lagungarria da voluntarioen konpainia eta sarri ospitalean izaten duten lehen kontaktutik aragoko harreman estua sortzen da haien artean. Antonek aitortu duenez gaixotasuna atzeman ziotenetik ezinbesteko makulu bilakatu dira ospitalera laguntza hori eskaintzera joaten diren pertsonak eta haien artean sortzen den harremanari esker lortu du aurrera segitzeko energia. Energia hori transmititzeak duen garrantzia azpimarratu du Antonek hots gaizki dagoenari sostengua ematea. Horregatik, gaixotasunak nolabaiteko atsedenaldia ematen dionean, bera ere voluntario aritzen da beste gaixo batzuekin. Azken batean, bestearen lekuan jartzea da helburua eta minbizia duenari bakea eta konfiantza eskaintzea Gonzalezek azpimarratu duenez. Eta lan horretan denak direnez ezinbesteko jende berria erakarri nahi dute voluntariotzara. Askotan uste dugu ez dugula eskaintzeko ezer, baina ez da hala. Jarrera eta gogoa baino ez dira behar gaineratu du Monterok. Mendia guztiontzat. Erietxeetan ez ezik mendiko zuaitz eta landareen artean ere ibiltzen dira voluntario taldeak. Monte Solidarios irabazi asmorik gabeko elkarteak esaterako elbarritasun fisiko edo kognitiboren bat duten pertsonak mendira hurbiltzen ditu. Zehazki, mugitzeko gaitasuna murriztua dutenei eta ikusmen urritasuna dutenei zuzendutako jarduerak antolatzen ditu Araban, voluntario sare baten sostenguari esker. Gurpil bakarreko mendiko aulki batean igotzen dute mendira Jone Larrauri eta iz bakar batekin deskribatzen du horrek sorrarazten dion sentipena, bizipoza. Mendizale amorratua da, baina gorputzaren atal batean duen paralisia eta ikusmen urritasuna direla medio ia ezinezkoa du bere kabuz naturaz gozatzea. Nik guztiz baztertua nuen mendira joatea orkatila bihurritzeko beldur bai nintzen eta enintzen ausartzen ez da lagunduta joaten ere. Duela 4 urte jarri zen harremanetan elkartearekin eta bizitza aldatu egin zaioan aritzen diren voluntarioei esker. Mendira aulki berezi batean eramaten dute, desgaitasunen bat duten bestelako lagunekin batera. Esker honeko hitzak baino ez ditu haientzat. Astelehenetan Irribarrez joaten banaiz lanera haiei esker da. Jone Larrauri mendi txango bat egiten voluntario batzuen laguntzaz. Montes Olidarios. 200 voluntario inguru aritzen dira elkartean bereziki bi jardueratan, elbarritasunaren inguruan ikastetxeetan eta bestelako espazioetan sentsibilizazio kanpainak egiten. Eta mendira joateko aukerarik ez dutenei horretarako aukera eskaintzen. Gidari eta voluntarioentzako ikastaroak antolatzen ditu elkarteak, beti ere segurtasuna eta mendiko tresneria egoki erabiltzea ardatz hartuta. Bi tresna nagusi dituzte horretarako. Batetik, joelete aulkia, gurpil bakarreko mendiko aulkia, ohiko gurpil aulkiak iristen ez diren parajeetara heltzeko aukera ematen duena. Bestetik, barra gidaria erabiltzen dute ikusmen urritasuna duten pertsonekin. Hiru pertsonako talde batean, gorabehera orografikoak deskribatzen dituzte eta orientazioa ematen diete barraren bidez. Elkarteko voluntarioa da Fernando Alonso sorreratik. Voluntariotzan aritzen diren gehienen antzera, berak ere motxila bat zuelako erabaki zuen pausoa ematea eta elkartean sartzea. Diruzain lanak egiteaz gain, voluntario sareak antolatu, formakuntza eskaini eta behar dutenei mendira joaten laguntzen die. Irribarre bat eskaintzen diegu azaldu du, baina eskaintzen dieguna baino gehiago da jasotzen duguna. Mendian ibiltzen diren voluntarioak trebatu egiten dituzte urtean bitan. Teoria eta praktika ikastaroak ematen dizkiete, beti ere elbarrien segurtasuna bermatzeko. Gor edo itxu baten larruan jartzen irakasten diegu, gero mendira joaten direnean ongi moldatu daitezen eta segurtasunez aritu. Oro har, erretiroa hartu duten lagunek ematen dute izena elkartean, baina jende gaztea ere bada, naiz eta elkarteko ordezkariak dioenez ez den aski. Gehiago behar dituzte. Voluntario eta laguntza hitzak elkarren osagarri gisa erabiltzen dira sarri, baina hori baino gehiago izaten dela uste du Larraurik. Izan ere, konfiantzazko giroa ere sortzen da voluntarioen eta erabiltzaileen artean. Ongi ezagutzen naute eta badakite irteera bakoitzean zer komeni zaidan azaldu du. Mendi irteerez arago doa euren arteko adiskidetasuna gainera. Kafe bat hartzeko edo medikura laguntzeko prest egoten dira. Jasotzen duen laguntza bueltatu egiten du Larraurik gainera, izan ere, berak ere voluntario lanak egiten ditu elkartean ikastetxeetan hitzaldiak emanez edota euskarazko itzulpen lanak eginez. Etxean askotan entzuten zuen esaldi bat du lelo. Lagun ezazu, lagun zaitzaten. Elkarteko voluntario talde bat hainbat pertsonari mendian ibiltzen laguntzen. Montes Olidarios.